Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ma ba'd. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men kana yu'minu billahi ve yevmil ahiri felyekul hayran ev liyasmut. Ve men kana yu'minu billahi ve yevmil ahir felyukrim jarahu. Ve men kana yu'minu billahi ve yevmil ahir فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ رَاهُ بُخَارِ وَمُسْلِمْ. Bu hadis bizden Bukhari ve Müslim cennetinde ile bu sahih hadislerden bulup durayındı. Abu Hurayra isimli sahabıdan rivayet kılına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti. Kimdi Allah'a hem kıyamet gününe de iman getirdi de o etse de hayırlı sözlerine etsin, hayırlı sözlerine silesin de. Eğer de şu şey hayırlı sözleri bulmasa da o da bir nerse de endişmesin de. Bu hadis bizni kichkina gina ma'noli bo'lsa da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zlaridan bik tiran ma'noli hadis bu bizni islom adablarini irata. Bu eng birinchisi tilimizga qog'lishli adab, ya'ni biz narsa sizlarga aytishmiz, ham narsadan tiyilarga aytishmiz. Musulmon kishisi tilin silkitganda, birasiz aytganda u bora tik shu so'zidan kishilarga foyda bor ekan, shu vaqtdagina sizlarga, shu vaqtdagina aytirga tegish. Ammo lekin uning so'zinda, uning tilinda, uning shu jumlasinda kishi ranjitu, anda kishini yomonlov, kishini sug'u g'aybat ekan, namima ikki kishi orasin buzuyma, buxtan orttirib silov, shunday nochar so'zlar bo'lay ekan, bu hech shiksiz bundan tiyilarga tegish. Chunki Allah'a ışangan, hem kıyamet gününe ışangan kişi mündi sözler aytırga deyir. Bara tek anın tilinden hayırlı söz gününe şara deyir. Fayda getir atıran kişilerge. Çünkü söz aytu tilimiz bile o bir korkunuş ne alıp tıra, özü oranını alıp tıra. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytı kim de eğer de şu iki kazna arasındaki ağzasını tıysadı, yani bizim bütün üskü kazna var, askı kazna, çelüs tibetiyin, onun arasında til var ima. Şu şey ağzasındı, hem iki ayak arasındaki ağzasındı tıysadı, min ana cennet ne vaqda veremdi. Çünkü kub kışı da şu şey iki ağza bilendi, kub bızıklı, kub günah işliydi. Birincisi üstəgisi til. Çünkü tel arkasında biz kub vaqtta kişi arasın bıza bızıyma, kişini rencette biz gaybettin sili biz anda bir kubda zarar tarata biz tel arkasında indi. Hem en jingil işlene, hem en ağır. Kişi mesela soğuşup aldıyken, bu bir iki günden dostlaşa bir nesesi de yoktu. Gözerek tene ağırta da bitti. Ama da ki tili bilen yaralağın yara, o ülgen şehitlik kalırga mümkün. Çünkü til bilen aytilgen yara, o kalibize kirip kala, ulgan shaxatlikda unutmasqa kechirmasqa mumkin chunki til ko'pga xatarroq uning og'vi bunday itdan jarohatidan qoraganda shonkira payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi agar mana shu shaxzasin soqqoy olsadim menga jannatni va'da etdim ham ikkinchi shaxzadining ikki orasidagi jinsiy a'zolarining zina anda anda xiyonat etu er xotinga xotin eriga anda zina qiluvin ham shulay ko'p ashaklikni taratganingda shu ikki og'zag'adi Eğer de bir soqlay alsaydı, cennet vağda item deyini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bizden şulay Bukhari jiyindanda kiletiren hadis. Hem ikinci hadis şuluk til bilen beyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn-i Cebel ayta Kuf aleyke hâza deyi şu tilin kursa da şu tilinini tıydı. Hem indi Muaz radıyallahu anhu ya Nebiyullah deyi ya Allah'ın ilçesi deyi Biz de şu şey, nersi söyleyibiz, nersi eytibiz, şunun içinde cazalanacak biz mellede. Zekulet ummak ya muad, yani anan sinden kiri qaqsın deyini, yani korkunuş söz eytin deyini. Anan sinden kiri qaqsın deyip eytken söz, yani korkutup eytmek şey olayını, şunda korkunuş söz eytken şekilliğinde. Kişi de, mena şu şey bir söz eytir de, Xam şuşadı, yüzü bilendi, cehennemge ırgıtıldı. Şuşa bir söz işindi. Хәм пайгамбар саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, шу муазгам нәшүше бер сүз аркасында ди, кеше җәһәннәмне булырга мөмкин ди. Әгәр дә бер кешене шушы сүзе белән рәнҗетте икән инде, ахыргы урыны җәһәннәм булырга мөмкин ди инде. Хәм нәшүше хәдисне галимнәр әйтә, шушы телнең куркынычлыгы турында. Шушы бер тел аркасында да без җәһәннәмле булуыбыз мөмкин без инде. Шуңа күрә мусульман кешесе иң башта әйтер алдыннан һәр вакытта да уйларга тиеш бу сүзем белән Менен ни файда китерам? Кишини ранжитмейм мен. Кишиге зыян салмайм мен деп. Агар да инде файда бар экен инде, биз айтырга, сөйлерге тиеш биз инде. Анары тагы тил менен шанатар мазаклерге шулай айтадылар галимдер. Мазак сыйлау ул рөхсәт ителә. Кишиге тиге көңелин күтәрер өчен азрак тиге көңелсез вакытта иншаллык кертер өчен азрак кешене көлдереп жибәрергә ярый, әмма дә ләкин нәшүше сөйләнгән мәзәк, кызык сүзләр ялган булырга тиеш түгел. Ул тормыштан алынган, тормышта да кызык хәлләр күп була бит инде. Менә шундый хәлләр белән сөйләп кешенең күңелен кертсәң, күңелен күтәрсәң, ул рөхсәт ителә. Әмма ләкин үзең уйлап анда ялган мәзәкләр булмаган хәлне булды дип сөйлә, бу тыела. Бу хәдискәләргә файдасыз сүз сөйләгән кебек. Кешенең күңелен күтәрсәң дә, ялган белән шатландырдың, ялган белән сөйләдең икән, син гынах эшләгән буласың Аллаһ каршында. Шуңа күрә менә мәзәк сөйләгәндә дә игътибарлы булырга тиеш, шушы мәзәгебез безне чынлап тормышта булдымы икән, яки булмадымы икән. Ялган белән ялганнарга кеше көлдерергә ярамый. Бары тик чын булган мәзәк белән генә сөйләп, кешенең күңелен күтәрергә ярый. Бу беренче булды. Шушы телебез әдәпләре. Аңладык имә, иң беренче әдәп телебезне сакларга кирәк. Бар тик хәерле сүзләр генә сөйләп. Бузык, нашар сүгүнү сүзләреннән без тыелырга тиешбез инде. Һәм бит инде без менә барыбыз дин тотучылар бит инде. Дин тотучы булгас, безгә авыл халкында гомумән халык карый. Үзе безне ничек тотабыз? Һәм менә шушы дин тотучы мәчеткә йөрүче кешеләрдән дә сүгүнү сүзләре чыкса имә, нашар кеше рәнҗетү сүзләре чыкса анда, талашу, анда акырышу, безне алар әйтәчәк, менә мәчеткә йөри, дин тота, үзе анда авыз тутырып сөйләнә анда, кеше рәнҗетә инде, буны ни дин була инде. Әгәр дә ул мәчеткә йөри, дин тотып та, шушы телен тота алмагач дип, шуңа күрә безгә мусульманнарга менә шушы телебезгә бигрәк тә игътибарлы булырга кирәк. Әгәр дә без инде Аллаһка ышансак, һәм кыямәт көне булачагына ышансак инде. Әгәр дә инде без Аллаһка ышанмыйбыз икән, кыямәт көне ышанмыйбыз икән, кызганыч инде. Безнең телебездән теләсә нәрсә чыгачак инде. Бу беренче булды. Икенчесе: "Ва мен кана юмину биллахи вал яумил ахир, фалькрим джарахи". Кем дә Аллаһка һәм Аллаһка һәм кыямәт көне иман китерде ди, ул күршесе белән яхшы мөгамәләдә булсын ди. Яни күршесе белән яхшы мөгамәлә кырып яшәргә тиеш. Мусульман кешесе Безнең ислам динендә әйткәнем бит алдагы дәресләрдә, ислам динендә күрше хакы ул туганнардан кала бик зур хакка лаеклы. Чөнки Пәйгамбәр сәлем бер хадисендә әйтә, Җибрил алейхиссалам фәрештә шушы Коранны индергәндә, хадисләрне куци хадисләрне йөрештергәндә бик каты күршесенә карата ихтирам күрсәтергә бик күп васыятлар әйтә торган була. Һәм Пәйгамбәр сәлем уйлап куйдым ди, хәтта ди мирасны калдырганда күршемә дә бирәсе булыр индер ди уйлый идем ди. Чөнки бик каты өнди торган була, күршең белән яхшы мөгамәләттә бул, аның белән яхшы яшә дип инде. Менә без мусульман динендә дин тотучылар шушы күршеләребезгә бик каты ихтирамлы, күркәм хулык мөнәсәбәт белән яшәргә тиешбез. Һәм булдыралганча аларга ягымлы, яхшы мөнәсәбәт күрсәтергә тиешбез. Чөнки ислам безгә шуны чакыра. Шуңа инде Алла субхана ва тааля да шуңа инде дигән. Бу безнең үзебездә теге мустахаб амал генә түгел, теге желательный гына русча әйтсәк, ә мәҗбүри фарыз гамәл булып тора күрше белән яхшы мөгамәләдә яшәү. Һәм аңа зыян китерүдән, мәсәлән, бер тәмле ризык пешерде икән, яхшы күршебезгә инде яхшы әмәлләрдән булып тора, шулай күршебезгә кертү, мәсәлән, күршебез ярдәмгә мохтаҗ икән, аңа ярдәм итү, һәм шулай күршенең намусын бузу, анда кеше шушы күршеләр арасын бузу, бу шулай тыелган инде, һәм күршеләр белән юмарт мөнәсәбәттә яшәргә кирәк. күршіге сұрап тұр екен бір әрнені керек ярағыны біз аңа беріп тұрға дейш. Біз қатты аятта бар біттіге. Маун сүресінде оқиыз бейт. Уәлем наун әл маун дей хамдей маун нашушы күндәлік яшайыш рауышында керек яракларынды. Шүккіштір, қадақтыранды, табақ сауытларанды, түкіректір шындай мәуін, керек яраклыңды күндәлігіне. Хам Аллах әлейтейш, уәйем нәуін әлмәуін, нәшуші кішілерді, шушы күндәлік керек яракларында дей, бір-бірсіне беруден тыяларды, яны соранланы аларды. Әгер де көршің, мәселен, шүкеш сұрап тұрды дегенде, қолдақ сұрап тұрды дегенде, біз беруге тиішпіз, әгер де бізде болса енді. Әкім шыны сұранана тұя екен, нәшуші Аллахтан аятын әлегенде. Кім Аллахтан құрықмейді, қияметтінен әшанмейді, аларды тыяларды бір-бірсіне сұранана аларды, көршілеріне шушы керек яракларын беріп тұрғай. Шыны көре, көршілер білен нәшушынды керек яракларына беріп тұрғай керегінде, сұранланмасқа керегінде. Әгер де ол шушы нәрсеге мұқтаж екен енді. Хам шулай айтқаны, көршіге қарата ішлеген бір әшекілік, аның гүнахының дәрежесі көбірек бөтен кішіге ішлегенде қарағанда. Біз өттік бетіне, үш ұлы гүнахын алдық бет, үшінші ұлы гүнах нәрсе дейдік, көршінің хатыны білен, яки көршінің ирі білен зина қылу, ұн бөтен хатын қыз, бөтен ир білен зина қылуға қарағанда да гүнахы көбірек дейдік. Шулай бе? Чөнки күшіге қарата ішлеген гүнах, бүтән кішіге қараған ішлеген гүнахларға қарағанда аның дәрежесі бик зор. Чөнки туғаннан қала ең яқын кіші ол күші. Шағыра ислам дейінде мен күшіге зиян кетіруден бик қатты сақтануға керек. Аның гүнах дәрежесі бик зор енді. Хам ғалимдар айта, оң яқтан, сол яқтан хам қаршы күші ең хақлы күшілер дейінде, ең яқын мүнәсәбетте боларға көршіңді. Хам ғалимнар айтты енді, жиде йұртқа хатлік, набу сенің көрші деп саналайынды. Набу яқтан жиде көрші, бу яқтан жиде йұрт, бұл ең яқын көршілер болып тұрайынды. Қайбір ғалимнар хатта 40 йұртқа хатлік санадылары, әмі ол хадислер енді ғалимнар айтты зағиф деп енді, ең дұрыс фикір енді, жиде йұрт енді, жиде йұрт оң яқтан, жиде йұрт сол яқтан, бұл ең яқын көршілер болып тұрады. Ең яқын хақлысы енді, сол енді. Хам енді қалғанлары енді хақлар әзірек кемейін, әмі дәлекен бәрібір яқшы көркем муамеледе яшайды дейірсін енді. Бұл екіншісі көрші хақы болды ислам дейдінде ме? Үшіншісі «Уәмен кәне юқмину биллах вәл яумил ахир фәл юкрим байфаху» дей. Кім Аллахқа хам қиямет күні иман кетірді дей, ол қонағына сый хүрмет көрсетсін дейді. Біз білеміз бейтінде. Бір қонақларға еребіз, біз өзіміз барамыз, анда бізге қонақлар келейді, нәшуші қонақлар келсе, біз сараланмайша барлық юмартлығымызды көрсетіп, шушы қонағымызға сый хүрмет көрсетуге тиішпіз енді. Егер де мысалы Ирақ жерден қонақ келді екен енді, аны күләш жүз білен йылмайып, матур етіп, шатланып қарсы алуға тиішпіз енді, ең тәмді ризықтарымызды ашатуға тиішпіз енді. Хам йықлағанда да, теге йықлар орындарында ең қайырлы орындарға ятқырып, дұқлатырға тиіш бізіне. Тиішінше, қунақ итірге тиіш бізіне. Шушы қунақлары бізіне енді. Хам қунақ күні енді ғалимнар айтты, бір күн қунақ иту, аларының ашату, үшірту, аларыны қарап тұру енді, бір күн ол біздің фарыз болып тұра. Қунақ келді, әгер де біз ашатмейбіз, ішітмейбіз, қарамейбіз екен, біздің үсті гүнах жазыла. Чөнки уәжіп болып тұра, фарыз болып тұра біздің үсті қунақты сый хүрмет көрсету бір күн енді. Үш күн енді ол желательно енді, мустахаб болып тұра енді. Біз қунақ етеміз, яратамыз екен, ашатамыз екен, ол бізге енді әжір сауаптардан болай. Үш күннен арта екен енді, үш күннен соң қунақ есімі біте енді. Уже анда тегі яқшылық көрсетсен бұла, садақа бұла сен, әжір сауап бұла. Әмі дәкен енді, ғафу етігіз енді, все, шықындықтан да, мәссәләм тегі. Әйтсе, гүнах болмайны үш күннен сайынды. Әмі дәкен тегі қуып шығару деген сөз төгілей, матур етіп. Но, кіші өз аңларға дейшінді. Қунақ күні ол үш күні, бұл дейіні бізді бар енді, пәйамбар сасаң етті. Қунақ үш күн бұла дегенде. Хамында, бұтарға керекмей. Қонақ ол Ирактан келуші. Мысалы, Қазаннан келді дейік, көрші шаһардан, көрші райондан келді дегенде, бұл қонақ. Әгер дайында, мысалы, ол баштынан біраз достың келді дейік, мысалы, не шай ішіп алайық әлі, бос уақыт бар, сенің бір қаты ішің бар дегенде, бір нәрсе ішіп бітіресің бар дегенде, бұл уақытта істіңде фарызлық жоқ сенің. Ашату шырты өтті. Сен айтасың екен, бір қаты тегі машығыл едім, бір қаты үшілейін мұна, кішке қатылы бітіріге керегенде, ғафу етейді, бұшаға шынте біздеп, кері бұрып жібәрі, бұл рұқсат еттілі, бірінің ғынақ ек. Шынке бұл қынақ тұғыл, әбіл, араб түрінде зәйір дейлер енді. Ну, келіп ерушегіні күші бұлайынды. Мұның сұқында бірінің ғынақ та болмай. Мәселен, Тағын бір қабақлайым, әгер де ұран башыннан анда, яке шулай көршін кәрдейкен, еш ешіп алабыз анда, әзірек бұш вақытым бар янда, янда картуня алабыз деймін. Картуня янам екен, бұлай ғана екен. Жай деп керекен, сен бір не ғынақта юқ, аны кері бұрып шығарды. Әмі дәләкен, ирақ жерден анда, мәселе, 100 километрында, Қазаннан еме, бүтен анда, Балық Бестәсі районынан сена қонаққа деп келді екеніңді, сенінде сыхырмат көрсәтірге тиеш. Әгер де кері бұрасың екен, бұл уақытта сен ғынақ болайынды. Әмі дәләкенінде қайырлы рәгенді қонаққа келсәйінді, алданып сізге шалтыратып, әйтіп қойсаңынды қонаққа келем, әзірленсің үшін кішіреті ауырлық тудырмасың үшін үнде. Мына шушы біздің әдәпләріміз болды, қай бір әдәпләрінде. Біріншісі шул тілімізді сақтау үнді, тілімізді сақтауға тиішпіз, екіншісі көршілерімізге жақсы мінәсәбет көрсетуге тиішпіз үнді, һәм қонақларымызға үнді сый құрмет көрсетуге тиішпіз үнді. Мына бұл ислам дінінің өзіне алған жәмәйәт білән, кішілер білән бәйле мінәсәбетләре һәм әдәпләре. Біздің дініміз, ислам діні ол намаз оқу білән, ораза тұту білән ғана шектелмейді. Кіші бетіне ойлай, дин ол намаз оқу, рамазанында ораза тұту, мәжіліс ясадың, бір дұға қылдың, шол дин деп кен аңына. Йоқ, дин ол біздің тулысынша жәмиятіні тұрмышы біздің өз үшін алы. Хәр бір үлкәді аның өз әдәбі бар, өз мінәсәбеті бар, өз тәртибі бар. Нашушы қонақларға, көршілерге, тілімізге қарата нашушы әдәптер болды. Хәм біз шоның білән ешерге тиішіміз. Хәм шушы яқшы өрнек көрсетіп, мотор сөзлер сөйлеп, има файдалы сөзлер сөйлеп, көршілерімізбен яқшы мұғамәлет қылып, қонақтарымызды исламша қонақ етіп име, біз қалғандарға өрнек болып яшарға тиішіміз. Шушы өрнегі бізді көріп име, қалғандар да шушы динге тартылашақ, шулайық ислам дініне кірешек. Әмма дәләкен енді біз өзіміздің нашариаттан көрсетеміз екен, керісінше кіші діннен шетлешешек, діннен қашашақ, динге келмешек. Шуңа күрә гел қабатлы менен дәрес сайын мен гел искә тотам. Мен без шушы зур үрнәкне йөртүче кешеләрме, без дин тотучы кешеләр, мәчеткә йөрүче кешеләр, шушы безгә бите кеше карый. Мен бу мәчеткә йөри, мен бу дин тота, шуңа күрә үзе безнең әдәбебезгә, кешеләр белән муамәләбезгә бигрәк тә ихтибарлы булырга кирәк. Чөнки динебезгә зыян салмас өчен. Аны шушы фулян эшләде дими, мен мәчеткә йөрүче эшләде ди. Шушы мәшеткә йөріп, онда тіләсәң не ғайбәт сөз таратады кіші арасымызда. Мен анда мәшеткә йөрі, көршісінің бақшасына шуба атанда, яки көршісіне мешәйтә торған итеп, онда бір нәрсе салып қойды анда деп. Маған күрә, маған бик қаты ихтибарлы болары керек. Субханаллаһи ва бихамдика ва шәһәдә ла иләһә илләллаһ ва астағфируһ.